Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Ég hef áhuga að spyrja hann aðeins hér út í skýrslu sem að skýrsla verkefnastjórnar Sæstrengs til iðnaðar og viðskiptaráðherra frá því júlí 2016. Þetta er athyglisverð skýrsla að mörgu leyti og gott innlegg inn í þessa umræðu hér. Það segir hér á blaðsíðu 16 í skýrslunni með leyfi forseta, Landsnet birtir reglulega áætlun sína uppbyggingu flutningskerfis raforku til næstu 10 ára. Og það er rætt kerfis áætlun Landsnets frá 2015 til 2024. Í skýrslunni er ítali umfjöllunum mögulega uppbyggingu megin flutningskerfisins ef sæstrengur verður lagður og áhrif þess. Og það kemur fram í þessari skýrslu að það búið að setja heilmikla vinnu í undirbúning eða já, rannsóknir og annað sem tengist því að hér kæmi sæstrengur. Það er rætt stækkaðar og nýjar vatnsaflsvirkjanir sem byggðar yrðu vegna sæstrengs og auk þessi rætt að það þarf að athuga eða meta hérna, breyttan rekstur vatnsaflsvirkjana með tilliti til flóðbylgjuhættu sem getur ógnað almannaöryggi og síðan er rætt tæknilega atriði er varða hugsanlega sæstreng til Evrópu og áhrif hans á flutningskerfi Evrópu. Þannig að flutningskerfi raforku fyrir ekki. Þannig að hér sjáum við það að hér er skýrsla til ráðuneytisins og alveg klárt að það er búið að leggja gríðarlega vinnu í þetta verkefni. Og þess vegna veltir maður fyrir sér nú á að fara að setja hér lög svo kallaðan fyrirvaran það hér verði ekki lagður sæstrengur. Í ljósi allra þessa vinnu er þetta ekki frekar ótrúverðugt að þegar síðan að stöðva þetta með lögum og verða þessi lög ekki bara afnumum fljótlega eftir að þau eru sett.
Þá svarar ansvarið 84 þingmann